หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนมกราคม2026บทความศึกษาประจำวันที่2ถึง8มีนาคม2026เรื่องพึ่งพระเจ้าต่อๆไปเพลง97ชีวิตอยู่ได้ด้วยคำสอนของพระเจ้าข้อคัมภีร์หลักข้อคัมภีร์ประจำปี2026มัทธิวบท5ข้อ3คนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าก็มีความสุขจุดสำคัญสิ่งจำเป็น3อย่างที่พระเจ้าให้กับเราคืออะไรและเราจะรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้ยังไงข้อ1คำถามพระยะโฮวาสร้างเราให้จำเป็นต้องมีอะไรมัทธิวบท5ข้อ3มัทธิวบท5ข้อ3อ่านว่าคนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าก็มีความสุขเพราะรัฐบาลสวรรค์เป็นของเขาพระยะโฮวาสร้างมนุษย์ให้จำเป็นต้องกินอาหารมีเสื้อผ้าใส่และมีที่อยู่อาศัยเพื่อได้รับการปกป้องถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแม้จะแค่ช่วงสั้นๆชีวิตเราก็จะลำบากและถึงกับตายได้ไม่เพียงเท่านั้นพระยะโฮวายังสร้างเราให้จำเป็นต้องพึ่งพระองค์ด้วยถ้าเราอยากมีความสุขแท้ในชีวิตเราต้องรู้ตัวว่าต้องพึ่งพระเจ้าและทำอย่างนั้นต่อๆไปข้อ2คำถามการรู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าหมายถึงอะไรขออธิบายการรู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าหมายถึงอะไรคำกรีกที่แปลว่าคนที่รู้ตัวทำให้คิดถึงคนที่เป็นขอทานลองนึกภาพขอทานใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและนั่งขดตัวอยู่ที่มุมถนนเขาหมดแรงเพราะไม่ได้กินอะไรเลยคนที่เดินผ่านไปมาก็ไม่สนใจเขาเพราะสภาพเขาดูแย่มากตอนกลางวันเขาต้องนั่งตากแดดร้อนตอนกลางคืนก็ต้องทนกับความหนาวเหน็บขอทานคนนี้รู้ตัวดีว่าถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันคนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าเข้าใจดีว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ดังนั้นเขาก็เลยต้องพยายามรับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนที่รักพระองค์ข้อ3คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างในบทความนี้ในบทความนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าเราได้บทเรียนอะไรจากผู้หญิงชาวฟินิเซียที่อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเรื่องราวนี้จะช่วยให้เห็นว่าคนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าต้องมีคุณลักษณะ3อย่างอะไรหลังจากนั้นเราจะมาดูตัวอย่างของอาคาสาวกเปโตรเปาโลและกษัตริย์ดาวิดซึ่งทั้ง3คนนี้รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าตัวอย่างของความถ่อมตัวการพยายามต่อไปเรื่อยๆและความเชื่อข้อ4คำถามผู้หญิงชาวฟินิเซียต้องการอะไรจากพระเยซูครั้งหนึ่งผู้หญิงชาวฟินิเซียคนหนึ่งเข้ามาหาพระเยซูเธอมาขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะลูกสาวของเธอถูกปีศาจสิงและเจ็บปวดทรมานมากมัทธิวบท15ข้อ21ถึง28ตอนที่เธออ้อนวอนขอพระเยซูให้ช่วยลูกสาวเธอแสดงคุณลักษณะที่ดีหลายอย่างให้เรามาดูกันว่ามีคุณลักษณะอะไรบ้างข้อ5คำถามผู้หญิงชาวฟินิเซียแสดงคุณลักษณะอะไรบ้างและพระเยซูปฏิบัติกับเธอยังไงผู้หญิงชาวฟินิเซียแสดงความถ่อมตัวจากใจจริงทำไมเราถึงบอกแบบนั้นเพราะเธอไม่ได้โกรธตอนที่พระเยซูเปรียบเธอเหมือนกับลูกหมาซึ่งเป็นสัตว์ที่คนต่างชาติอาจเลี้ยงไว้ในบ้านถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงถ้าพระเยซูพูดกับคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าโดนดูถูกและเลิกขอความช่วยเหลือไหมผู้หญิงชาวฟินิเซียไม่เป็นแบบนั้นเลยเธอไม่เพียงแต่แสดงความถ่อมเท่านั้นแต่ยังพยายามต่อไปเรื่อยๆที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเราเห็นหลักฐานนี้ได้จากการที่เธออ้อนวอนพระเยซูต่อไปแล้วอะไรกระตุ้นให้เธอทำแบบนั้นความเชื่อที่เธอมีต่อพระเยซูนั่นเองที่จริงความเชื่อของเธอกระตุ้นให้พระเยซูลงมือช่วยเธอแม้พระเยซูเพิ่งจะบอกไปว่าท่านถูกส่งมาเพื่อช่วยเฉพาะคนอิสราเอลซึ่งเป็นเหมือนแกะที่หลงหาย แต่ท่านก็ไล่ปีศาจที่สิงลูกสาวของผู้หญิงคนนี้ออกไปข้อ5มีภาพผู้หญิงชาวฟินิเซียคุกเข่าอ้อนวอนขอให้พระเยซูช่วยพระเยซูกับสาวกของท่านอีก3คนนั่งฟังเธอที่โต๊ะอาหารข้อความประกอบภาพอ่านว่าผู้หญิงชาวฟินิเซียต้องมีความถ่อมตัวพยายามต่อไปเรื่อยๆและมีความเชื่อเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือข้อ6คำถามเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวของผู้หญิงชาวฟินิเซียเพื่อจะแสดงว่าเราพึ่งพระเจ้าเสมอเราต้องเป็นเหมือนผู้หญิงชาวฟินิเซียโดยถ่อมตัวพยายามต่อไปเรื่อยๆและมีความเชื่อเฉพาะคนที่ถ่อมตัวเท่านั้นถึงจะอ้อนวอนขอพระเจ้าต่อๆไปเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์นอกจากนั้นเราต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และไว้วางใจคนที่ท่านใช้ให้นำหน้าสาวกของท่านถ้าเราแสดงคุณลักษณะเหล่านี้พระองค์ทั้งสองจะคอยดูแลและชี้นำเราต่อไปให้เรามาดูสิ่งจำเป็น3อย่างที่พระเยโฮวาห์ให้กับเราและดูตัวอย่างของอัครสาวกเปโตรเปาโลและกษัตริย์ดาวิดเพื่อจะรู้ว่าเราจะรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเรียนแบบเปโตรโดยรับอาหารที่เสริมความเชื่อต่อๆไปข้อ7คำถามเปโตรได้รับงานมอบหมายอะไรแต่เขาต้องทำอะไรด้วยขออธิบายฮิบรูบท5ข้อ14และบท6ข้อ1ฮิบรูบท5ข้อ14อ่านว่าแต่อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งได้ฝึกใช้ความคิดจนแยกออกว่าอะไรถูกอะไรผิดฮิบรูบท6ข้อ1อ่านว่าดังนั้นให้เราพยายามก้าวหน้าไปเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่เพราะเราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์มาแล้วอย่าให้ต้องวางรากฐานซ้ำอีกเลยคือเรื่องการกลับใจจากการกระทำที่ไร้ประโยชน์ความเชื่อเรื่องพระเจ้าให้เรามาดูตัวอย่างของอัครสาวกเปโตรด้วยกันเปโตรเป็นหนึ่งในชาวยิวคนแรกๆที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาห์ที่พระเจ้าใช้ให้สอนคำสอนที่ให้ชีวิตตลอดไปยอห์นบท6ข้อ66ถึง68หลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายท่านให้งานมอบหมายกับเปโตรโดยให้เขาเลี้ยงแกะตัวเล็กๆของท่านยอห์นบท21ข้อ17และเปโตรก็เอาใจใส่งานนี้อย่างดีโดยสอนและบำรุงเลี้ยงพี่น้องในประชาคมและพระเยโฮวาห์ก็ใช้เปโตรให้เขียนจดหมาย2ฉบับซึ่งภายหลังได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลถึงอย่างนั้นเปโตรเองก็ต้องอ่านและศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยเพื่อตัวเขาจะมีความเชื่อเข้มแข็งเช่นเขาอ่านและศึกษาจดหมายของเปาโลที่ได้รับการดลใจซึ่งก็มีบางจุดที่เปโตรยอมรับว่าเข้าใจยาก2เปโตรบท3ข้อ15 16แต่เปโตรก็ยังพยายามศึกษาต่อไปและเชื่อว่าพระเยโฮวาห์จะช่วยให้เขาย่อยอาหารแข็งได้โดยช่วยเขาให้เข้าใจความรู้ที่ลึกซึ้งในจดหมายของเปาโลและเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตข้อ8คำถามเมื่อเปโตรได้รับความเข้าใจใหม่จากทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาเขาทำยังไงเปโตรยังแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อในพระเยโฮวาห์ด้วยโดยเชื่อฟังการชี้นำที่เขาได้รับตัวอย่างเช่นตอนที่เปโตรอยู่ที่ท่าเรือของเมืองยัฟฟาเขาเห็นนิมิตหนึ่งที่ทูตสวรรค์บอกให้เขาฆ่าและกินสัตว์ที่ไม่สะอาดตามกฎหมายของโมเสสสำหรับชาวยิวโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงเปโตรคำสั่งนี้คงต้องทำให้ตกใจแน่ๆตอนแรกเปโตรเลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับนายท่านผมไม่เคยกินของที่ต้องห้ามและไม่สะอาดตามกฎหมายเลยแต่ทูตสวรรค์บอกกับเขาว่าสิ่งที่พระเจ้าทำให้สะอาดแล้วอย่าถือว่าไม่สะอาดอีกเลยกิจการบท10ข้อ9ถึง15พอได้ยินอย่างนั้นเปโตรก็เชื่อฟังและปรับเปลี่ยนความคิดของเขาเรารู้ได้ยังไงไม่นานหลังจากที่ได้รับนิมิตมีผู้ชาย3คนมาหาเปโตรคนเหล่านี้เป็นคนที่โคเนลิอัสส่งมาเพื่อเชิญเปโตรให้ไปหาที่บ้านถ้าเป็นก่อนหน้านี้เปโตรคงไม่ยอมไปที่บ้านของคนต่างชาติแน่ๆเพราะชาวยิวถือว่าคนต่างชาติไม่สะอาดในสายตาพระเจ้าแต่ตอนนี้เมื่อมีการปรับความเข้าใจใหม่เปโตรก็ทำตามทันทีเขาไปที่บ้านของโคเนลิอัสและประกาศกับทุกคนที่นั่นเปโตรมีความสุขที่ได้เห็นคนเหล่านี้ตอบรับความจริง ได้รับพลังบริสุทธิ์และรับบัพติศมาข้อ9คำถามการพยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เราได้ประโยชน์2 อย่างอะไรเราต้องเรียนแบบเปโตรโดยกินน้ำนมซึ่งหมายถึงความจริงพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลเป็นประจำแต่แค่นั้นยังไม่พอเราต้องฝึกตัวเองให้อยากกินอาหารแข็งซึ่งก็คือเรื่องลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลด้วยแน่นอนว่าเราต้องจัดเวลาและออกความพยายามเพื่อจะเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งเหล่านั้นแต่มันก็คุ้มค่ามากเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราได้ประโยชน์อย่างน้อย2 อย่างอย่างแรกสิ่งที่เราได้เรียนจะทำให้เรารักและนับถือพระยะโฮวามากขึ้นและอย่างที่2มันจะกระตุ้นให้เราอยากบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระยะโฮวาด้วยนอกจากนั้นตัวอย่างของเปโตรยังสอนเราอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเมื่อมีการปรับความเข้าใจใหม่ในคัมภีร์ไบเบิลให้เรายอมรับการปรับเปลี่ยนทันทีและลงมือทำตามเฉพาะเมื่อเราทำแบบนั้นเราถึงจะได้รับประโยชน์จากอาหารที่เสริมความเชื่อและสามารถรับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์อยู่เสมอได้เรียนแบบเปาโลโดยสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่เหมือนกับสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ข้อ10คำถามเราต้องทำอะไรบ้างถึงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่เหมือนสวมใส่เสื้อผ้าใหม่โคโลสีบท3ข้อ8ถึง10โคโลสีบท3ข้อ8ถึง10อ่านว่าแต่ตอนนี้พวกคุณต้องกำจัดสิ่งต่อไปนี้ออกไปคือความโมโหความโกรธความชั่วการพูดดูถูกเหยียดหยามและอย่าให้คำพูดลามกออกมาจากปากพวกคุณอย่าโกหกกันให้ทิ้งลักษณะนิสัยเก่ากับสิ่งต่างๆที่เคยทำและปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ที่มาจากพระเจ้าโดยใช้ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นตามแบบพระองค์เพื่อจะทำให้พระยะโฮวาพอใจเราต้องพยายามรับประโยชน์จากอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้นั่นก็คือลักษณะนิสัยใหม่ที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าใหม่แล้วเราจะรับประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ยังไงเปาโลบอกว่าเราต้องทิ้งลักษณะนิสัยเก่าและปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ซึ่งเป็นเหมือนการสวมใส่เสื้อผ้าใหม่การทำอย่างนี้ต้องใช้เวลาและต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆลองดูตัวอย่างของเปาโลตั้งแต่ตอนที่เขายังหนุ่มเขาพยายามทำหลายอย่างเพื่อทำให้พระเจ้าพอใจแต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องว่าพระเจ้าต้องการอะไรเขาเลยไม่รู้ว่าการนมัสการพระเจ้าแบบที่ถูกต้องเป็นยังไงตอนนั้นเปาโลไม่รู้จักคำสอนของพระเยซูและเขาเป็นคนที่หยิ่งมากด้วยเขาก็เลยมีลักษณะนิสัยไม่ดีหลายอย่างอยู่ในตัวและไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าพอใจเปาโลถึงกับบอกว่าตัวเองเป็นคนอวดดี1ทิโมธีบท1ข้อ13ข้อ11คำถามเปาโลต้องพยายามเอาชนะจุดอ่อนอะไรขออธิบายก่อนจะเข้ามาเป็นคริสเตียนเปาโลเป็นคนอารมณ์ร้อนหนังสือกิจการบอกว่าเปาโลโกรธสาวกของพระเยซูมากเขาข่มขู่และอยากจะฆ่าคนเหล่านั้นกิจการบท9ข้อ1หลังจากเข้ามาเป็นคริสเตียนแล้วเปาโลพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทิ้งลักษณะนิสัยเก่าจนเขากลายเป็นคนที่อ่อนโยนและอดทนถึงจะทิ้งลักษณะนิสัยเก่าได้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขากับบานาบัสทะเลาะกันจนต้องแยกกันไปคนละทางกิจการบท15ข้อ37ถึง39แม้บางครั้งเปาโลจะกลับไปทำนิสัยแบบเดิมแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าเขายังคงฝึกฝนร่างกายอย่างหนักต่อไปเพื่อจะสู้กับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและทำให้พระยะโฮวาพอใจเสมอ1โครินธ์บท9ข้อ27ข้อ12คำถามอะไรช่วยให้เปาโลสามารถทิ้งลักษณะนิสัยเก่าที่ไม่ดีได้สำเร็จเปาโลสามารถทิ้งลักษณะนิสัยเก่าที่ไม่ดีและปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ได้เพราะเขาไม่ได้พึ่งกำลังของตัวเองเปาโลทำเหมือนกับเปโตรโดยพึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้า1เปโตรบท4ข้อ11ถึงอย่างนั้นบางครั้งเขาก็ทำผิดพลาดและนั่นทำให้เขารู้สึกท้อใจด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เป็นแบบนั้นเขาจะคิดถึงสิ่งดีๆที่พระยะโฮวาทำเพื่อเขาการทำแบบนี้ช่วยให้เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามต่อๆไปข้อ13คำถามเราจะเรียนแบบเปาโลได้ยังไงเราสามารถเรียนแบบเปาโลโดยจำไว้ว่า ไม่ว่าเราจะรับใช้พระยะโฮวามานานแค่ไหนเราก็ต้องพยายามต่อไปที่จะทิ้งลักษณะนิสัยเก่าและปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ถ้าบางครั้งเรากลับไปทำนิสัยเดิมเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือพูดไม่ดีกับคนอื่นก็อย่าเพิ่งท้อใจเราทุกคนทำผิดพลาดกันได้ให้เราพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทำของเราต่อไปแต่มีแง่มุมหนึ่งที่การสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่ไม่เหมือนกับการสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ปกติแล้วเมื่อเราเห็นว่าชุดใหม่ไม่พอดีกับตัวเราเราก็มักจะเอาชุดนั้นไปปรับแก้ให้พอดีแต่การสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่จากพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเราปรับมาตรฐานของพระเจ้าให้เข้ากับเราไม่ได้เราเองต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับมาตรฐานของพระองค์เรียนแบบดาวิดโดยรับการปกป้องจากที่กำบังของพระเจ้าข้อ14และ15คำถามพระยะโฮวาให้ที่กำบังเพื่อปกป้องคนของพระองค์ยังไงสดุดีบท27ข้อ5สดุดีบท27ข้อ5อ่านว่าเพราะในวันที่เจอหายนะพระองค์จะซ่อนผมไว้ในที่กำบังของพระองค์พระองค์จะซ่อนผมไว้ในเต็นท์ลับของพระองค์พระองค์จะเอาตัวผมไปไว้บนหินผาเพื่อจะมีความสุขแท้ในชีวิตนอกจากต้องรับอาหารที่เสริมความเชื่อและสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่ที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าใหม่แล้วเราต้องได้รับการปกป้องจากที่กำบังของพระเจ้าด้วยสิ่งนี้คืออะไรและเราต้องทำยังไงเพื่อจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเสมอกษัตริย์ดาวิดพูดถึงที่กำบังที่พระยะโฮวาจัดเตรียมให้พระยะโฮวาปกป้องคนของพระองค์ให้พ้นจากใครหรืออะไรก็ตามที่ทำลายความเชื่อของพวกเขาอย่างถาวรพระองค์ปกป้องคนของพระองค์ยังไงพระยะโฮวาสัญญาไว้ว่าไม่มีอาวุธอะไรที่สร้างขึ้นมาจะทำร้ายคนของพระองค์ได้ถึงแม้ซาตานพวกปีศาจและคนที่ข่มเหงเราจะมีอำนาจแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรที่ทำให้เราได้รับผลเสียหายตลอดไปและแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าเราแต่พระยะโฮวาก็จะปลุกเราให้ฟื้นขึ้นจากตายนอกจากนั้นพระยะโฮวายังปกป้องเราโดยช่วยเราให้รับมือกับความกังวลหรือความเครียดที่อยู่ภายในใจซึ่งอาจทำให้เราคิดจะทิ้งพระองค์พระองค์ให้มีพี่น้องที่คอยให้กำลังใจและมีผู้ดูแลที่คอยบำรุงเลี้ยงเราให้มีความเชื่อเข้มแข็งและเมื่อเราไปประชุมเรามักจะได้เรียนรู้วิธีต่างๆที่จะได้รับการปกป้องจากพระยะโฮวาข้อ14และ15มีภาพหน้าปกพี่น้องหญิงยกมือตอบตอนศึกษาหอสังเกตการพี่น้องคนอื่นๆก็ยกมือด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าพี่น้องหญิงพึ่งพระเจ้าโดยเข้าร่วมการประชุมกับพี่น้องข้อ16คำถามพระยะโฮวาปกป้องดาวิดยังไงเมื่อดาวิดเชื่อฟังพระยะโฮวาพระองค์ก็ช่วยเขาให้ตัดสินใจอย่างฉลาดแล้วพอเขาตัดสินใจอย่างฉลาดเขาก็มีความสุขนี่แหละเป็นวิธีที่พระยะโฮวาปกป้องเขาแต่ในทางกลับกันเมื่อดาวิดไม่เชื่อฟังพระยะโฮวาเขาต้องทุกข์ใจเพราะการตัดสินใจที่ไม่ดีของตัวเองและพระองค์ไม่ได้ปกป้องเขาจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นบางครั้งดาวิดทุกข์ใจเพราะมีคนทำไม่ดีกับเขาตอนนั้นเขาจะอธิษฐานระบายความรู้สึกกับพระยะโฮวาแล้วพระองค์ปกป้องเขายังไงพระองค์ช่วยให้เขามั่นใจว่าพระองค์รักเขามากและจะคอยช่วยเขาเสมอข้อ17คำถามเราจะเรียนแบบดาวิดได้ยังไงเราเรียนแบบดาวิดได้โดยเสาะหาคำแนะนำจากพระยะโฮวาก่อนที่จะตัดสินใจนอกจากนั้นเราต้องไม่ลืมว่าที่เราเจอปัญหาในบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าพระยะโฮวาไม่ได้ปกป้องเราแต่อาจเป็นเพราะเราตัดสินใจไม่ดีเองและเมื่อเราเจอความลำบากที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราเราจะระบายความรู้สึกกับพระยะโฮวาในคำอธิษฐานและไว้วางใจว่าพระองค์จะคอยปกป้องหัวใจและความคิดของเราพึ่งพระเจ้าต่อๆไปข้อ18คำถามเราเจอกับข้อท้าทายอะไรบ้างและเราจะพึ่งพระเจ้าต่อๆไปได้ยังไงข้อคัมภีร์ประจำปี2026คือคนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าก็มีความสุขเราต้องทำตามคำสอนนี้ของพระเยซูมากยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้รอบตัวเรามีแต่คนที่ไม่มีความสุขพวกเขาไม่คิดว่าตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าส่วนบางคนคิดว่าถ้าได้นมัสการพระเจ้าในวิธีของตัวเองก็พอแล้วและบางคนก็พึ่งปรัชญาของมนุษย์เ พราะคิดว่าจะช่วยได้แต่ทั้งหมดนี้ช่วยไม่ได้เลยมันไม่ได้ทำให้พวกเขามีความสุขจริงๆเราต้องระวังที่จะไม่คิดเหมือนกับพวกเขาแล้วเราควรทำยังไงเราต้องรับเอาอาหารที่เสริมความเชื่อต่อไปสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่เหมือนกับสวมใส่เสื้อผ้าใหม่และรับการปกป้องจากที่กำบังของพระยะโฮวาข้อ18มีชุดรูปภาพพี่น้องหญิงในรูปก่อนหน้านี้ยังคงพึ่งพระเจ้าต่อไป 1. เธอศึกษาบทความศึกษาจากวารสารหอสังเกตการ 2. เธอเอาอาหารไปให้คู่สมรสคู่หนึ่งที่บ้านคนที่เป็นสามีนั่งอยู่บนเก้าอี้เขามีผ้าพันแผลพันอยู่รอบหัวและมีสายน้ำเกลือต่อเข้าที่แขน 3. เธอตั้งใจฟังพี่น้องชายสองคนให้การเยี่ยมบำรุงเลี้ยงคำอธิบายภาพอ่านว่าพี่น้องหญิงคนเดียวกันกับในรูปก่อนหน้านี้รับอาหารที่เสริมความเชื่อโดยศึกษาวารสารหอสังเกตการแสดงความกรุณาต่อคนอื่นซึ่งเป็นเหมือนการสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่และขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลที่ให้กำลังใจเธอข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราต้องพยายามรับประโยชน์เสมอจากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เช่นรับอาหารที่เสริมความเชื่อสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่และรับการปกป้องจากที่กำบังของพระยะโฮวาคุณจะตอบยังไงเราจะเรียนแบบเปโตรยังไงในเรื่องการรับอาหารที่เสริมความเชื่อเราจะเรียนแบบเปาโลยังไงในเรื่องการสวมใส่ลักษณะนิสัยใหม่เราจะเรียนแบบดาวิดยังไงในเรื่องรับการปกป้องจากที่กำบังของพระเจ้าเพลง162ฉันต้องพึ่งพระเจ้าจบบทความ